Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný nedeľný večer. V nasledujúcich minútach nášho vysielania ponúkame aktuálne správy z Vatikánu, po ktorých bude nasledovať príspevok arcibiskupa Cyrila Vasiľa v pravidelnej rubrike pre grécko-katolíkov. Nerušené počúvanie vám želá Jozef Šofranko. Vatikán, Taliansko. Dnes predpoludním o 10. hodine navštívil Svätý Otec rímsku väznicu Casa Circondariale, ktorá sa nachádza v časti Rebibia. Benedikta 16. vo väzenskom kostole Padre Nostro, Oče náš, nadšene privítalo niekoľko stoviek väzňov, dozorcov a policajných i civilných autorít. V mene všetkých ho privítala ministerka spravodlivosti Talianskej republiky Paola Severinová. Vo svojom príhovore sa Svätý Otec venoval otázke Božej a ľudskej spravodlivosti. Ďalej významom existencie nápravných zariadení, ktoré majú dvojaký cieľ. Prvým je chrániť spoločnosť pred možným nebezpečenstvom a druhým je náprava viníkov bez ponižovania ich ľudskej dôstojnosti. Práve ľudská dôstojnosť, ktorá prináleží každému bez rozdielu, má byť dôvodom prehodnotenia systému väzenských zariadení, pretože podmienky, v ktorých častokrát väzni žijú, sú akoby druhým trestom, ktorý sa dotýka najhlbšej podstaty človeka. Príhovor zakončil slovami: "Chcem vám povedať, že cirkev podporuje a povzbudzuje každé úsilie, ktoré sa snaží zabezpečiť všetkým dôstojný život. Buďte si istí, že som blízko pri každom jednom z vás, pri vašich rodinách, deťoch, pri vašich mladých aj starých a nesiem vás vo svojom srdci pred Bohom." Po príhovore nasledovali osobné otázky niektorých väzňov, na ktoré Svätý Otec spontánne odpovedal. Na záver návštevy ešte Benedikt XVI. Požehnal cyprusový strom, ktorý bude v areáli väznice pripomínať jeho návštevu, a potom sa vrátil do Vatikánu. K tejto návšteve sa vrátime v jednom z našich ďalších vysielaní. Dnes napoludne sa Svätý Otec ešte pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim z celého sveta zhromaždeným na námestí svätého Petra. Vo svojom príhovore sa zameral na panenstvo Panny Márie.
Cari fratelli e sorelle, in questa quarta e ultima...
Drahí bratia a sestry, liturgia dnešnej štvrtej a poslednej adventnej nedele nám predkladá rozprávanie o zvestovaní anjela Panne Márii. Kontemplujúc nádhernú ikonu Svätej Panny vo chvíli, keď prijíma Božie posolstvo a odpovedá naň, stávame sa vnútorne osvietenými svetlom pravdy, ktorá z tohto tajomstva prúdi stále nová. Osobitne sa chcem pozastaviť pri dôležitosti Márijinho panenstva, ktorá po počatí Ježiša zostala pannou. Na pozadí tejto udalosti z Nazareta stojí Izaiášovo proroctvo. Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Tento starobilý prísľub sa hojne naplnil vo vtelení Božieho syna. Skutočne panna Mária počala, nie však sama, ale zatvonená Duchom Svetým, teda Bohom samým. Ľudská bytosť, ktorá začína žiť v jej lone, si berie telo z Márie, ale jej jestvovanie pochádza výlučne od Boha. Je naplno človekom, utvoreným zo zeme, ak chceme použiť biblický symbol, ale pochádza z hora, z neba. Skutočnosť, že Mária počne zostanúc pannou, je podstatnou skutočnosťou pre poznanie Ježiša a pre našu vieru, pretože svedčí o prvenstve Božej iniciatívy a predovšetkým zjavuje, kto je ten, čo sa počal. Tak čítame v Evanjeliu. Preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží syn. V tomto zmysle sa Márino panenstvo a Ježišovo božstvo navzájom garantujú. Práve preto je taká dôležitá jediná otázka, ktorú Mária, veľmi zarazená nad tými slovami, položila anielovi. Ako sa to stane, vedia muža nepoznám. Mária je múdra vo svojej jednoduchosti. Nepochybuje o Božej moci, ale chce lepšie pochopiť jeho vôľu, aby sa s ňou úplne stotožnila. Toto tajomstvo ju nekonečne prevyšuje, i keď ona dokonale zaujíma miesto, ktoré jej bolo určené v jeho centre. Jej srdce i myseľ sú úplne pokorné a práve kvôli tejto jedinečnej pokore Boh očakáva áno od tejto dievčiny, aby uskutočnil svoj plán. Márino áno v sebe spája materstvo i panenstvo a vyjadruje túžbu, aby všetko v nej smerovalo k Božej sláve a aby syn, ktorý sa z nej narodí, mohol byť úplným darom milosti. Drahí priatelia, Márino panenstvo je jedinečné a neopakovateľné. Jeho duchovný význam sa však dotýka každého kresťana. Ono je vo svojej podstate späté s vierou. Skutočne, kto hlboko dôveruje Božej láske, prijíma do seba Ježiša, jeho Boží život, pôsobením Ducha Svätého. Toto je tajomstvo Vianoc. Želám vám všetkým, aby ste ho prijali s vnútornou radosťou. Na záver Benedikt XVI. Udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Autorom nasledujúceho príspevku je arcibiskup Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, v ktorom sa venuje formácii grécko-katolíckeho duchovenstva v minulosti.
Už len niekoľko dní nás delí od slávenia Sviatku Božieho narodenia od Vianoc. Zakrátko začínajú vianočné prázdniny aj pre študentov, a to na všetkých stupňoch škôl. V mnohých našich farnostiach si to uvedomíme aj preto, lebo vianočné bohoslužby budú sprevádzané asistenciou študentov teológie, bohoslovcov, ktorí tieto sviatky pravidelne trávia aj v rámci pastoračnej praxe vo svojich rodných farnostiach. Otázka duchovnej formácie budúcich kňazov je nesmierne dôležitá pre život každého cirkevného spoločenstva. Kňazský seminár je vlastne srdcom eparchie. Dnes už existujú v tomto smere jasné právne a disciplinárne smernice a seminárska formácia vo vlastných inštitúciách je jednou z priorít našich biskupov. Ako však prebiehala formácia duchovenstva v minulosti našej cirkvi, najmä predtým, než vznikli samostatné vzdelávacie a formačné inštitúcie? Na túto otázku sa pokúsime odpovedať v dnešnom príspevku. Kultúrna a duchovná úroveň východného duchovenstva v období Užhorodskej únie a aj v nasledujúcich 10 ročiach nebola nejako uspokojivá. Z predúnijného obdobia nemáme jasné a presné správy o podmienkach eventuálnej kňazskej formácie. Prvý plán na otvorenie školy pre prípravu duchovenstva vidíme až z listu humenského a užského kniežaťa Juraja Drugeta z marca roku 1655. Ako predposledný bod privilégií pre jedného z protagonistov Užhorodskej únie, mukačevského biskupa Petra Partenia Petroviča, sa uvádza aj právo kúpiť v Užhorode pozemok alebo dom, v ktorom by sa otvorila škola, ktorá bude oslobodená od daní a pracovných povinností. Nepoznáme však žiadnu historickú správu, ktorá by nám dosvedčovala, či biskup Petrovič toto právo aj nejako konkrétne využil. Keďže od roku 1640 existovalo v Užhorode aj jezuitské kolégium, dá sa predpokladať, že základy osvety mohli niektorí kandidáti na kňazstvo z radov gréckokatolíkov získavať už na ňom. S menom prvého pounijného biskupa Petra Partenia Petroviča sa spája aj prvá nepriama zmienka o tradičnom spôsobe duchovnej i odbornej formácie, ktorá sa vyžadovala od kandidátov na kňazské svetenia. Ako hlavná podmienka sa tu uvádza dobrozdanie duchovného otca, že kandidát je vhodný na prijatie kňazstva. V prípade spomínaného duchovného otca išlo pravdepodobne o kňaza, ktorý biskupovi predstavil kandidáta a ktorý bol garantom jeho dovtedajšej prípravy na kňazskú službu. Kým v kláštoroch prebiehala formácia v rámci duchovného vedenia v noviciáte a potom aj ďalej pod vedením starších a skúsených mníchov, pre svetské duchovenstvo bola tradičnou školou pastoračná prax popri svojom farárovi. O pokračovaní tejto praxe nachádzame zmienku aj v jednom z prvých pounijných textov, ktorý môžeme považovať za prameň partikulárneho práva. Takýmto textom je dekret Satmárskej synody, ktorú mukačevský biskup Jozef de Camillis zvolal na 11. mája 1690. V bode 12. nachádzame nasledujúce nariadenie týkajúce sa našej problematiky. Nikto nebude povýšený do kňazského stavu, ak jeho vek nedosiahol 24 rokov a ak neslúžil aspoň 3 roky pri nejakom chráme ako ekleziarcha, ako cerkovník, a kantor, a kto by nemal ako slušne vyžiť, či už z vlastného alebo z dôchodkov chrámu, pre ktorý chce byť vysvetený. Dekamilisová starostlivosť o formáciu kňazov sa však nekončí pri týchto odporúčaniach a konštatovaniach. Prvá zmienka o seminári pre kandidátov byzantského obradu sa objavuje v roku 1701 a viaže sa na podiv nie k Mukačevu, Užhorodu alebo Jágru, ale k Trnave. V roku 1703 uhorský primas kardinál Kolonič už píše do Ríma o tom, že založil fundáciu pre trnavský seminár pre štúdium bohoslovcov byzantského obradu. Rovnako sa Koloničovi podarilo cisára vymôcť na tento účel erárom zabavenú pohľadávku nebohého päťkostolského biskupa Františka Jányho, ktorá bola zverená rektorovi Trnavského jezuitského kolégia, aby sa z nej vytvorila základina na prípravu kňazov byzantského obradu. Spomenutá fundácia zabezpečovala síce len 4 študijné miesta v Trnavskom seminári sv. Vojtecha, ale napriek tomu mali odchovanci tohto seminára veľmi dobrú úroveň a v dejinách Mukačevského biskupstva im patria popredné miesta. Okrem Jányovskej fundácie v Trnavskom seminári získal v roku 1754 Mukačevská eparchia ďalšie študijné miesta v Jágerskom rímskokatolíckom seminári. Biskup Olšavský mal výhrady voči štúdiám v Jágri hlavne z dvoch dôvodov. Prvý dôvod bol finančného charakteru. Štátna dotácia 1200 florénov, ktorú pritiahol do Jágra latinský biskup, by mu bola umožnila skvalitniť prípravu i počet profesorov i kandidátov v Mukačevskej teologickej škole. Náklady na jedného chovanca boli v Mukačeve podstatne nižšie ako v Jágri. Ďalším dôvodom bolo to, že Olšavský sa obával latinizácie svojich bohoslovcov po obradovej stránke. V tomto bode sa však biskup mýlil. Ako neskôr napísal jeden z absolventov jágerského seminára, Ján Pásteli, Mukačevskí bohoslovci si užili v jágerskom seminári kvôli svojmu obradu toľko príkoria a podceňovania, že sa z nich stali najväčší odporcovia jágerskej politiky a najväčší bojovníci za nezávislosť Mukačevskej eparchie. Biskup Olšavský od počiatku svojej biskupskej služby už v roku 1744 začal v Mukačeve na farskom pozemku vedľa farského chrámu budovať školu. Stavba sa preťahovala kvôli nedostatku financií až do roku 1747. Vtedy sa obrátil vo Viedni na cisárovnu s prosbou o udelenie príspevku na vydržiavanie profesora. Pozitívna odpoveď s udelením ročného fondu 300 florénov prišla 20. februára 1748. Od tohto roku až do roku 1778, teda počas 30 rokov, sa kandidáti na kňazstvo vo vtedy ešte nerozdelenej Mukačevskej eparchii pripravovali v tejto škole. Po roku 1778 ostala v Mukačeve len nižšia škola, keďže vtedy bol na bývalom Užhorodskom zámku otvorený nový eparchiálny seminár, postavený vďaka fundácii cisárovnej Márie Terézie. Na ročný chod seminára bola určená suma 3000 florénov, čo malo zabezpečiť udržiavanie aspoň 40 chovancov. Od tohto roku začína výchova našich kňazov vo vlastných akademických inštitúciách a vo vlastných seminároch. Výnimku tvorí obdobie rokov 1950 až 68, kedy bola naša cirkev zlikvidovaná štátnou mocou, a rokov 1968 až 89, kedy formácia našich bohoslovcov prebiehala v rámci Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty a priľahlého seminára v Bratislave. Dnešná situácia existencie vlastnej bohosloveckej fakulty a seminára v Prešove vytvára dobré podmienky na kvalitnú, odbornú i duchovnú prípravu kandidátov na kňazstvo. Táto príprava je mimoriadne dôležitá, keďže od nej závisí aj úroveň duchovnej služby, ktorú takto vychovaní kňazi môžu poskytovať veriacim, ku ktorým sú poslaní. Aj preto teda chceme zapriať súčasnému Prešovskému semináru i teologickej fakulte hojnosť úspechov a Božích milostí pri formovaní novej generácie kňazov pre našu grécko-katolickú cirkev.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.